Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med psykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Du, Karianne.
Ja?
Følelser, tenker jeg, ikke har så immer godt rykte.
Nei, det har et ufortjent dårlig rykte,
ja,
vil jeg si.
Ja, ikke sant? Mm. Jeg får ofte høre at jeg for emosjonell, og ergo er jeg irrasjonell og ikke til å stole på.
Mm, nettopp.
Og så tenker jeg at jeg jo veldig glad for at jeg har følelser.
Mm.
Og jeg en veldig sterk forkjemper for at følelser skal få plass.
Mm.
For hvis ikke de får plass, så blir man i hvert fall syk. Du enig i det?
Jeg jo veldig glad for at det flere enn psykologer som går rundt og prøver å skape litt bedre plass for følelsene. Altså jeg tror vi kan skylle litt på det kart, altså.
Ja, vel.
Ja, vi kan det.
Fordi?
Nei, altså den gangen så tenkte man jo at det var tankekraften som den ypperste form for erkjennelsen. Mm. Det den som på en måte, og følelsene var illusoriske og ikke til å stole på og lurte oss og var bedragerske på en måte.
Mm.
Men etter hvert, så særlig spesielt i psykologien da, i mitt fagfelt, så har vi jo etter hvert forstått betydningen av følelser, både i forhold til tilknytning og utvikling og psykisk helse, rett og slett.
Ja, hei på følelser.
Ja.
Nå har jeg, eller vi har jo en fordel fordi vi kvinner. Og det jo mer tillatt for kvinner å forholde seg til følelser enn det for menn og gutter.
Ja, det i hvert fall kanskje mer tillatt, altså jeg tror det enklere for kvinner for eksempel å komme til en psykolog enn det for en mann da.
Ja.
Det kanskje litt kjønnsforskjeller der, at det lettere å snakke om dem.
Ja.
Men vi har dem jo.
Ja, for
alle mann.
Ja, med vekt på mann.
Ja. Ja. Jeg skjønner nå hvor du vil. En slags oppseiling til gjesten.
Oppseiling til gjesten.
Ja.
Fordi
jeg har litt tungt for det noen ganger, Pia. Du må.
Det vel kanskje det. Jenter kan være mer opptatt av det, og lettere for å liksom, det lettere for en jente å gråte. For eksempel, tenker jeg sånn ute i verden, enn det for gutter. Men, anyway. Gjesten vår i dag snakker om følelser, og han gjør det, men han har funnet en sykt kul måte å snakke om dem på, tenker jeg. Fredrik Høyer, velkommen hit.
Tusen takk. Veldig koselig å være her.
Ja, så bra.
Ja.
Du forfatter og poet, og driver med slampoesi.
Ja.
Kan ikke du, for oss, meg, som litt gamles, hva slampoesi?
Altså, jeg driver jo egentlig ikke med slampoesi, fordi slam jeg tror du sa det riktig, ja.
Okay,
det var veldig bra. Ja. Slam først og fremst en konkurranseform, sant?
Oh, ja.
Hvor du får 3 minutter til å egentlig si hva du vil, men du må presentere en tekst som du har skrevet selv. Altså, det ikke lov til å opptre med et dikt av Bjerke, da, for å si det sånn. Og der det med masse deltakere, og så kårer man en vinner, rett og slett. Det slampoesi.
Aha.
Men så det på en måte den litt sånn bredere forteller- eller poesitradisjon, eller sjangeren, kan du si, da, heter spoken word, ikke sant? Hvor du, i stedet for å skrive noe som ment for og gis ut, så det ment for at du skal lese det opp selv, da. Så det en sjanger som på en måte en slags opplesningssjanger, da, kan
man
si.
Hva sa du? Spoken word?
Spoken word, ja.
Det
på en måte ikke noe god oversettelse på det på norsk.
Det så sagt det er, ord.
Ja, i Danmark så sier man at man en tele.
Ja. En tele?
Ja.
Det noen som sier det i hvert fall, men men jeg synes spoken word et veldig sånn fint uttrykk, da.
Mm.
For der, det refererer til at dette her en slags sånn muntlig tradisjon som veldig sånn gammel, da. Og som vi i Norge også kan liksom koble opp mot folkeviser, folkeeventyr og folkemusikk.
Ah, at ting går fra munn til munn, liksom?
Det jo der det kommer fra, på mange måter, for det hvis du liksom tracer røttene tilbake, så vil du liksom komme til 80-tallet hvor det liksom ble en liksom definert sjanger, men hvor det også liksom vokste fram rap og hiphop ut av på en måte den samme jorda da. Som igjen har sine på en måte sånn røtter i jazz og beat poetry og den generasjonen der på 50-tallet og tilbake enda lenger til bluesen, ikke sant? Og videre til spirituals og en tradisjon som slaver hadde med seg fra Afrika til Amerika da, som i dag er liksom en veldig, veldig viktig del av den afroamerikanske befolkningen, sånn som jeg oppfatter det da, at det man kommer fra et land hvor man ble røvet fra landet sitt og frastjålet navnet sitt og egentlig frastjålet sin identitet da, ikke sant? Det er jo der Malcolm X satt en X, ikke sant? For han ville ikke akseptere det slavenavnet han hadde fått. Og der spiller på en måte fortellerkulturen da, og liksom spoken word og det å bringe historier og hvem vi er liksom videre gjennom det muntlige da. For det er jo ikke noe som kunne bli tatt fra deg, ikke sant? Det var jo en dyp, dyp del av kulturen som disse menneskene hadde med seg fra Afrika da.
Ja, og egen identitet liksom, altså hvem jeg er.
Ja, som også er på en måte en identitetsskapende greie også, ikke sant? For det vi gjør sammen, det binder oss sammen, og det er en veldig interessant forhistorie der som var følgende.
Utrolig morsomt. Du nevnte også rap for eksempel. Jeg vet jo at det finnes kvinnelige rappartister og slampoeter og spoken word, men jeg tenker at...
I aller høyeste grad.
Ja. Men for meg, så jeg har tenkt sånn som med rap for eksempel da, at det er faktisk en måte menn kan uttrykke følelser og samtidig opprettholde en kulhetsfaktor. Jeg skjønner hva jeg mener. At, men allikevel så får man sagt ganske dype ting. Vonde ting.
Det var vel kanskje noe av det som på en måte appellerte til meg da jeg var tenåring da. Da jeg ble
interessert. For du begynte allerede da?
Ja, altså spoken word og slam-poesi og sånn. Første slam jeg var med på var vel begynner å bli sånn 11-12 år siden altså. Og før det så første gang jeg var med så var det bare sånn, da visste jeg ikke hva det var, ikke sant? Og det var en kulturarbeider i Drammen da, der jeg kom fra, som sa vi skal arrangere en sånn slam da, og vi vil gjerne ha med deltakere, så kunne ikke du kanskje komme til å ta med disse litt sånn tøyste rapptekstene som jeg vet at du har skrevet på barnerommet, liksom. Så da ble jeg med, og siden jeg drevet med det, var hobby i mange år, ikke sant, ved siden av studier og sånne ting, men så har jeg alltid vært interessert i skriving, og skriving har vært veldig viktig, da. Også litt inn i det landskapet du snakker om, altså, på en måte det å få ut følelser, da. Det å uttrykke seg kreativt er jo på mange måter også det, ikke sant? Og drive med kunstneriske uttrykk da. Så for meg så ble liksom det hiphoppen, og det å på en måte få ut aggresjon da, for det på den tiden var jo veldig sånn, det var en litt annen sjanger enn det der i dag kanskje. Det er noe som har utviklet seg enormt, ikke sant, siden 70-tallet, hvor det er mer sånn disco-aktige rytmer, som kalles old school, ikke sant, over til 90-tallet, hvor det blir mer sånn jazz i drømmene, og hvor det er sånn veldig samtidig fokus på det lyriske, da, at det skal være liksom, ikke bare skal det være lekent og på en måte at man dyrker liksom at det er kult med det å skrive bra, men det handler også om liksom skills da, at liksom hvis du er flink til å skrive bra, så er du bra liksom. Det er noe sånn selvhevdelse der. Samtidig som også 90-tallet i hiphop-verden er har en sånn gangster-impuls da, som også handler litt sånn som jeg ser det om unge menn i den afroamerikanske befolkningen, spesielt i LA, ikke sant? Der var det jo opprørstendenser i 92, opprør i Watts og så videre, og kanskje liksom strømninger i tiden som ligner veldig på det vi ser i dag, da. det interessant å se i forsten i Paris for eksempel, så slampoesi og det å uttrykke seg på den måten her, og hiphop også, fransk hiphop lever jo veldig, og jeg tror det har litt med det å gjøre da, at det har liksom politiske understrømninger der. Og jeg ser på den gangsterrappen som på en måte etter hvert blir veldig sånn karikert da, og veldig sånn utover 00-tall og sånn, veldig sånn ja, veldig kvinnefientlig, innmari på en måte sånn, det kapitalistiske er på en måte hovedidealet da, det er penger og makt liksom, store manns
Er det ikke ofte den veien det går med ting som begynner i på røttene, vokser seg stort og så blir ja, det storkapitalen som kommer inn?
Ja, i hvert fall i USA da, så Men jeg ser også på det som en slags sånn der, empowerment-greie for unge, fattige, svarte gutter. Da.
Ja.
Og det, den på en måte sånn der faen heller, liksom, holdninga, og den litt sånn der fuck the world-holdninga også, appellerte jævlig til meg da, også da jeg var tenåring, liksom.
Ja.
Og det kan ha noe med det, selv om jeg hadde liksom ikke noen politiske greier i bakgrunnen som gjorde det liksom valid, men altså, det var fortsatt, så var det vel det, bare det å få uttrykke seg da, og det å kunne nettopp snakke om liksom, ja, få uttrykk følelser da, kanskje.
Mm.
Der var det liksom en kjerne til sinne da.
Ja.
Så sinne liksom, hva er det? Jo, det er jo det at du blir hindret på en måte.
Mm. Men tenker du at du får bearbeidet din egen syke eller dine følelser med spoken word eller slam?
Altså,
eller ved å skrive? Eller?
Ja, det var vel sånn kanskje en gang, men det har aldri vært sånn terapeutisk greie. Jeg har aldri følt meg bedre av det, liksom.
Nei, okay.
Men som sagt, kreativitet, da, for det er liksom små og kleint ord, men det har alltid vært veldig viktig for meg.
Mm.
For jeg var liten, liksom, det å tegne, det å skrive, og det å få uttrykke seg, også skapende, kan du si. Da. Det er vel mer det enn det å stå på en scene og snakke, egentlig, som har vært betydd noe på det planet der, da, i mitt liv.
Mm.
Men absolutt, det å stå på en scene, det å spille skuespill for en del, eller det å skrive, uansett hva du skriver, tenker jeg at da jobber man med emosjonell materie.
Ja.
Og det er det du har å jobbe med.
Ja, ikke sant? Man må jo forholde seg til sine egne følelser når man jobber med sånne ting.
Ja, det er... Ja.
Ja, og samtidig så... Altså, jeg har jo hørt Grønlandsutran, en av de tingene du har gitt ut ganske mange ganger, faktisk. Og jeg tror... Ja, det er så mange ting jeg tenker om den, men jeg tror det er mye gjenkjennelse, da. For at jeg får sånn inntrykk at det er en person som søker liksom, der ute i verden. Hallo, er det noen her? Er det noen kontakt? Er det noe... igjen og igjen og igjen, er det noen der å være i kontakt med? Og så synes jeg, for det jeg lurer på er, en ting er følelser, men jeg får litt sånn inntrykk at det er sånn, som også jeg tror er veldig gjenkjennelig, det er sånn strøm av innfall og tanker, og som bare går og går og går. Og så tenker jeg, altså jeg skjønner jo at du sikkert ikke driver noe sånn knausgårdsprosjekt, altså, for det er jo fiksjon, men jeg får jo inntrykk at det må foregå veldig mye inni hodet ditt. At det er en sånn strømme, og som jo er, som jeg tenker kanskje er noe vi alle har da, men som du klarer å få ut både ved ordet som er innholdet i ordet, og måten det blir sagt på.
Mm.
Jeg er veldig interessert i, fordi... Eller, ja, jeg er interessert i hva som skjer når man snakker, da.
Ja.
Altså, fordi det har jo etter hvert liksom blitt sånn... Jeg har blitt mer og mer interessert i det etter hvert som jeg har drevet med det som heter spoken word, da.
Ja.
Som ble utgitt som litt sånn klein... Jeg fant ikke på noe bedre, så... Det var vel... dikt ment for høytlesning, som var sånn sjangerbetegnelsen. For det var meningen at det skulle leses høyt, da.
Ja. Da
og det
på
at man sier... Nei, altså, i den diktsamlingen, som heter Grønlandsutran. Så... så det det at du sier noe liksom, som egentlig like viktig som hva du sier da.
Ja, ja.
For det på en måte den ytringa som en performativ greie da, som jeg interessert I.
Mm. Jeg tenker bare for å dra dette tilbake til gutter og syken og følelser.
Mm.
Der tenker jeg du sier noe veldig viktig da. Det å si noe veldig viktig. Ikke å lukke det inne, men å få det ut.
Ja, jeg ser på det som en slags demokratisk prinsipiell greie da. Mm. At det I et liksom gitt debattklima så må det være en åpenhet for at alle skal kunne komme med noe. Mm. Og alle må også føle at de kan komme med noe.
Mm.
Men for du skriver og sier jo noen ganger sånn der, men jeg kan jo ikke si dette. Jeg kan jo ikke skrive dette. Det synes jeg også så kult, fordi det så, sånn tenker man jo. Jeg også tenker, men jeg kan jo virkelig ikke si dette. Men så kan du jo faktisk si det.
Ja.
Og du overlever det. Og ikke bare overlever du det, men det blir skikkelig kult. Altså, det svinger jo. Altså, du får liksom... Du uttrykker det så utrolig bra, det jeg ofte kan gå og kjenne, at jeg må holde det inne, fordi hvis jeg slipper ut dette, så blir jeg tvangsinnlagt, liksom.
Det var det som var litt av ideen med den diktsamlingen, ikke sant? At du sier at det tanker som kommer og går, og det var jo også på en måte den store ideen, da, at det skulle handle om liksom, bekymringer som går I en loop.
Nettopp.
Og det derfor det en sånn diktsyklus også, ikke sant? For det stopper der det starter. Mm. Og så følte jeg litt at på en måte bekymringen over verdens problemer, da, som man kan velge å gå og bekymre seg over så mye man vil, egentlig, var. Det var noe som kom og gikk. Altså, I en kanskje sånn, og fortsatt der. Men det spørs også om man forholder seg til det. I en slags 14-dagers syklus, så var det sånn enorm angst som gikk over til en slags sånn, hva skal jeg si, sånn at man bare, det var sånn der 5 stages of grief nesten, ikke sant? Og så, som endte opp med at man liksom glemte det litt da, før man kommer på det igjen, ikke sant? Og så, det fortsatt der, og så, jorda går fortsatt under.
Ja.
Men, Så det var litt av tanken nå, at man, at jeg ville inn I det, kan ord være mer enn bare ord da? Eller har ord en faktisk funksjon liksom? Altså endrer det virkeligheten I det man sier noe?
Ja. Gjør det det, Karianne?
Ja, jeg vil bare skyte igjen at det sånn rent teoretisk, ja. Altså, hvis du sier, hvis en press spør deg, vil du gifte deg med denne mannen, og du sier ja, da endrer virkeligheten uansett hva du sier da.
Mm.
Så det er sånne talehandlinger som det heter.
Ja. Men ord kan jo, altså de har jo en enorm definisjonsmakt om det blir sagt høyt eller ikke. Også, altså når det bare foregår inn I hodet på en, så kan man jo over ganske lang tid snakke veldig stygt til seg selv med en veldig sånn stygg stemme som gjør at man selvfølgelig over tid får en fortelling rundt seg selv som en person som ikke et bra menneske da. Så det er klart de har kraft.
Ja.
Og tanker også som på en måte helt overveldende gråe masser av faenskap liksom.
Ja.
I det du sier det til noen, så hører man hvor annerledes det blir, og hvor på en måte det skifter karakter da.
Absolutt, altså det der jo noe man bruker I terapi, det fordi noen kan komme og så kan man si at jeg føler meg som et veldig dårlig menneske, eller altså, jeg har så mange negative tanker om meg selv, altså, og så jo noe av utfordringen, men så si de høyt da, så vi får høre, hva det? Og det har en helt annen kraft å skulle si det høyt på nøyaktig samme måten som det foregår inn I hodet, fordi da kan man bli bevisst, oi, jeg snakker faktisk sånn til meg selv.
Mm.
Altså, det er faktisk sånn det
Ja. Hva slags, kan du komme med eksempler?
Som noen sier?
Ja.
Altså, det de styggeste ting. Det spesielt mye jeg hører da. Mm. Din feite idiot. Din feite jævel altså det blir bare og det blir bare sagt sånn høyt det kan bli skreket ikke sant
Altså, med en sånn overbevisning at man faktisk går og tror
på ja, ja, det. Mm. Altså, når det sitter noen andre der og lytter, så man ikke I tvil om at det det vedkommende mener.
Mm.
Så, og det derfor jeg tenker, fordi jeg får litt, når jeg hører noe av det du skriver og måten du leser det på, da, så det som om du har kommet til, det mulig jeg legger for mye det, men det jeg blir så nysgjerrig på, til en aksept om at sånn, ok, de der, som du sier, og så kommer den tanken igjen, ah, for fader, nå den der igjen, ikke sant? Men også blir litt bort, og så kommer det igjen. Altså, og sånn jo tanker. Og
ja, det det, men det kommer rett ut av meditasjonspraksis, som jeg har drevet med I 5 år, kanskje.
Nettopp da.
Ja, som ikke på en måte sånn dyp, opplyst greie, men ja, som rett og slett kommer ut fra det. Altså. Og, ja. Og når vi først snakker om liksom, det å mestre følelser, det å, og også at menn snakker om følelser også, så har det vært veldig, veldig viktig for meg. Altså. Jeg tror ikke jeg kunne egentlig drevet med det jeg driver med hvis ikke jeg hadde det verktøyet. Det
jeg vil anbefale
det til absolutt alle som driver med det jeg driver med. Og det gjør jeg også. Alle skuespillere, alle som står på en scene foran mennesker, altså...
Men ikke, jeg tenker bare ikke dem en gang. Jeg tenker på alle de som går, altså spesielt kanskje unge mennesker da, som går der ute og baler med fryktelig mange vonde tanker.
Ja, jeg mener at det burde egentlig inkorporeres på skolen fra en veldig tidlig alder.
Ja. Kan du fortelle litt om teknikken, eller hva det du får ut av den, meditasjons...
Ja, det finnes jo mange forskjellige teknikker, men... Jeg har drevet litt forskjellig.
Ja.
Men det hovedsakelig på noe sånn pust, å legge merke til pusten. Helt sånn basale, at man lokker øya, eventuelt har dem halvåpne, og egentlig bare sitter og legger merke til pusten. Altså. Og så det da en øvelse i at man faller ut I tanker, da, og de tankene oppstår, og så henter man seg selv tilbake. Og sånn som jeg nå vil jeg si altså, selv om jeg har drevet med det I mange år så, altså, så det mange andre som kunne svart på dette her bedre enn meg men jeg ser jo absolutt på det mantra basert, ikke sant, hvor du sitter og chanter noe også som det samme da det også på en måte et objekt oppmerksomheten din skal hele tiden vende tilbake til når man zoomer ut da Og den øvelsen der gjør at man etter hvert greier å utvikle en evne til å legge merke til følelser og tanker når de kommer. Der man før blei eid og var I følelsenes vold,
ja,
så greier man å, etter hvert å gjennom trening, altså for det trening, legge merke til at nå... jeg redd da? Eller nå jeg sinnet? Eller nå kjenner jeg på glede? Fordi man har sittet og lukket øya og på en måte trent seg I det.
Men,
og legger merke til følelsen når den her, og den ikke bare på en måte blir ett med hele rommet.
For jeg tenker, når du sier dette å bli oppmerksom på pusten, jeg kan jo kjenne det når jeg har det vondt. Eller stressa, så det jo pusten som lukker seg igjen, på en eller annen måte. Og når du, da du sa det I sted, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg være oppmerksom på pusten, fordi den har låst seg litt, ikke sant? Men da kommer det jo, kan det, hvertfall for meg, kan det fort komme opp gråt. For det vel noe med, altså pusten, man kontrollerer jo sine egne følelser ved å holde igjen pusten, gjør man ikke det, Karianne? Så det jo, en måte å liksom...
Jo, ikke bare pusten, men spenne hele kroppen jo en måte å kontrollere det på.
Og det, man skal jo ha litt mot for å da tørre å stå I de følelsene som kommer når man begynner å puste ordentlig. vel egentlig... Altså, du sier at...
Ja, og så handler det også like mye å legge merke til den pusten som sant? Fordi det en veldig sånn interessant observasjon man gjør seg etter hvert, da. For I starten så brukte jeg kanskje det første året, så satt jeg og prøvde å puste riktig, liksom.
Ja.
Og etterhvert så bare skjønte jeg bare, åja, jeg skal jo egentlig bare ikke gjøre en dritt. Jeg skal bare sitte og legge merke til den pusten som der naturlig, da. Og så gikk det enda et par år, og så fikk jeg en sånn skikkelig epiphany, og det var at pusten også veldig, veldig, veldig nært linket til altså det helt øyeblikkelige følelseslivet.
Mm.
Altså hvis man legger merke til pusten, så vil man også legge merke til hvordan man har det inni seg. Og det ja, pusten har på en måte en kroppsforankring til sinnet som jævlig, jævlig vevd sammen, altså, og utrolig fascinerende.
Mm.
Og det var en epiphany, for jeg skjønte at sånn er det jo. Hver gang jeg synes det tungt, så puster jeg tungt, liksom. Og hver gang jeg blir stresset, så kjenner jeg at det, liksom, det reiser seg litt oppi her. Og når jeg rolig, så puster jeg liksom på en viss måte. Og det jo også det som jeg veldig oppmerksom på, og som egentlig grunnlaget for at jeg kan stå på scenen, for jeg har ikke egentlig noen sånn særlig formell trening i noe av dette her. Jeg har egentlig bare lært meg til å stå foran folk ved å gjøre det dritmye. Og det er det at kroppen, og på en måte sånn det å kjenne tyngden og pusten i kroppen når du står foran folk, eller også når jeg snakker med dere nå, liksom, skaper et mye større nærvær, da, som ikke bare er bra for meg, men også er bra for alle oss tre nå, for eksempel.
Ja, ja. Men,
det er en felles greie.
Ja. For å gå tilbake til dette med kanskje spesielt gutter, da, og følelser, jeg tenker du jo et forbilde på den måten at du sitter her og forteller om ditt eget følelsesliv og om pusten din og meditasjon og sånn. Ja, men jeg tenker at det ikke så vanlig hos gutter. Hva tenker du eller dere om det?
Nei, jeg kan jo bare svare på en som på en måte følger med i kulturliv og sånn. Jeg synes jo at der er det mange liksom, og jeg vil jo si på popmusikken som også har blitt mer sånn kunstorientert de siste årene, liksom, er med på å skape et skifte der. Da.
Jo, de ser man jo der.
Tekstene til artisten som heter Cezinando, for eksempel, altså, det er veldig ærlige ting som jeg tror oppmuntrer og inspirerer gutter og jenter, egentlig, til å bryte ned det jeg ser på som liksom kulturelle kjønnsmønstre, da. Nemlig at det er liksom gutter skal søke etter på en måte frihet og bare ikke drite i å prate om relasjoner, fordi relasjoner er på en måte sånn jentenes domene. Det er nok noe biologisk der, men jeg ser på det først og fremst som en kulturell greie som
du tenker at det går riktig vei?
Ja, jeg tenker at det er noe i tida i hvert fall, som ikke har noe som helst med meg å gjøre, men som jeg er en del av. Da,
ja, men for vi trenger ikke å gå mer enn en eller to generasjoner bak, før man, altså, menn bare ikke snakket om det i det hele tatt.
I det hele tatt. Altså, i min egen familie så er det et enormt hopp fra farfar til min far. Altså, det var et stort leap der også. Jeg tror han var veldig mer åpen, da. Selv om farfaren min ikke var... Men går du enda et steg tilbake, så vil du altså... Det er forskjeller man ikke klarer å ta inn over seg, da.
Og så tenker jeg at... For jeg jo tror at det er en endring. Det er flere kvinner fortsatt som går i terapi, for eksempel, men... Jeg blir jo opptatt av å tenke at vi skal ha en respekt da, på en måte for at man, når man er i en krise eller en sorg, så løser man det forskjellig, både mann og kvinne, men også kvinner seg imellom og mann imellom. Altså en mann kan være kan snakke mer om en sorg enn en annen kvinne også. Altså det er ikke, kjønnsforskjellene kan være der, men det er også forskjeller innen de kjønnene, sånn at vi skal ikke segregere det helt. Da.
Nei, det ser jeg, men...
Nei, men i og med at tema er det er, så vil vel jeg egentlig mest peke på det at liksom, hvis vi går inn i en tilfeldig videregående, da, så vil jeg vel si at på en stor skala
så det forskjell.
Ja, det vet jeg. Det vil jeg påstå.
Ja, absolutt. Det, ja,
jeg tenker også det.
Ja.
Og der, ja, altså, hvis jeg kunne på en måte lage det sånn Fredrik-utopi-samfunn, altså, så ville jeg ganske straks starta på barneskolen.
Mm. Altså, med hva da? Hva ville du gjort? Hvis du var barneskolelærer, og fikk gjøre akkurat det du ville.
Hvis jeg kunne gjøre akkurat det jeg ville, så ville jeg, altså, jeg ville laga et fag som hadde med menneskelige relasjoner å gjøre. Som også hadde med det som i dag blir eid av selvutviklingsguruer.
Liksom. Ja, industrien. Mm.
Ja, jeg ville i et samfunn jeg kan se for meg, som er mulig, så er det noe som ikke liksom noen profiterer på, men som vi heller driver med som en vitenskap og finner ut av.
Ja.
Det er sjokkerende hvor lite vi kan altså no offense til hele legestanden,
men
altså,
det tar jeg ikke personlig.
Ja, altså, jeg er jo enig. Dere som driver med terapi da, for andre mennesker er jo på en måte pionerende, men den kunnskapen og den kompetansen som dere besitter burde vært allmenn. Og vi har kartlagt hele den yttre fysiske verden, men vi vet egentlig veldig lite om den indre. Der også finnes det lovmessigheter, og der også på en måte kan man få et bedre liv med ganske enkle grep. Da. Og det, der er det liv som går til grunn der ute akkurat nå mens vi sitter og prater. Liksom. Så det er alvorlige greier. Da.
Ja, ikke sant? Og jeg tenker jo at selvmordsstatistikken,
ja,
er jo høyere blant gutter.
Mm. Mm.
Eller ja, det er flere selvmord blant unge menn enn blant unge kvinner. Så dette er jo helt, altså det er jo så viktig det du sier.
Ja.
Og, ja.
Nei, og det er faktisk noen som har gjort et poeng ut av det, når du sier at vi har kartlagt alle de ytre fysiske lover. Altså det er paradoksalt at alle barna i den norske offentlige skole er gjennom en tannscreening.
Ja. Ja.
Men de lærer ikke om følelser og
ikke
relasjoner.
Ikke en psykeskrining?
Ikke vondt ord om tannskrining, liksom.
Nei, på ingen måte, men det hadde jo vært flott om det var...
Jeg har selv vært barneskolelærer i en kort periode.
Ja.
Og der hadde man et fag som hadde noe med dette å gjøre.
Ja.
Men der hadde vi plansjer fra 70-tallet, liksom.
Ja.
Og det var det man hadde å jobbe med av materiale.
Mm.
Og dette faget, det var vel... Det var ikke ukentlig engang, og det var til en halvtime.
Ja, ikke sant.
Jeg husker ikke hva det heter, men det var en eller annen sånn forkortelse.
Det er jo egentlig veldig rart, for det er jo...
Det er
jeg kan ikke tenke
del.
Meg noe viktigere egentlig enn vår
Nei,
egen
altså, jeg kunne sitte her og argumentert ganske bra for at for en i mellomtrinnet, så er dette her viktigere enn matematikk.
Ja, helt enig.
Det som skal sies da, er jo at helsebyråkratene har nok begynt å våkne. Fordi det har jo for eksempel kommet en ny stor, var det i fjor eller forfør, en sånn ungdomshelsestrategi, hvor man nettopp snakket om de tingene. Hvordan skal man, med tanke på at man ser økte psykiske vansker hos den unge befolkningen, hvordan skal man hjelpe disse på et tidligere tidspunkt, og hvordan kan man klare å få et samarbeid med skolene hvor alle sammen er?
Ikke sant?
For der er alle, vi kan nå alle.
Mm.
Noe av paradokset som kan være utfordrende er at i det øyeblikket du gjør det til et fag på skolen,
mm.
Det er i hvert fall,
si det, så...
altså det er et paradoks som jeg har blitt mer og mer opptatt av da. I det øyeblikket du gjør det og inkorporerer det som et fag på skolen, så blir du underlagt de samme betingelsene som det andre fag som dreier seg om prestasjonskrav er. Fordi da vil det bli karakterer, og så blir det kulepunkter, og så spørsmålet er bare hvordan man skal gjøre det.
Ja, så lurer jeg på om det er litt sånn voksen fra voksen til ungdom, altså at det blir litt sånn at det blir litt sånn pekefinger greie da, nå må du lære deg å snakke om følelsene dine, det gidder ikke en ungdom på 13 å høre på, liksom.
Ja, det, altså det...
Det hadde vært bedre med slampoeter som dro rundt på skolen.
Altså, i Danmark så har det jo gjort veldig veldig interessante prosjekter med barn, altså når det kommer til dette med pusten, og der det mange som starter dagen med bare sånn 15 minutter ja. At de driver og puster og slår på brystet sitt, liksom bare sånn merker at du er her, liksom. Ja, det handler om tilstedeværelse. Ja, litt, faktisk sånn da. Mm. Og bare det jeg har jeg lest forskning på har hatt en gunstig effekt, liksom, og ja, jeg bare syns det er en så stor benefit der, at jeg skulle så gjerne sett
at det er bare oppside. Det er bare oppside ved det, hvis man klarer å gjøre det riktig.
For meg, vet du, dere, så har dette også liksom veldig mye med fysisk sykdom å gjøre også. Fordi i min familie så har jeg en sånn krefthistorie, og sannsynligheten er liksom stor for at det har en slags psykosomatisk side også da. Mm. Så for meg så har det også vært sånn egentlig altså aktiv grep jeg har måttet ta, har jeg følt selv da. Mm. Fordi for jeg egentlig det aner meg, og det sa dem vel også ganske uttalt fra liksom høyeste legehold da faren min døde av tykktarmkreft i 2008 2009, unnskyld, at det hadde sannsynligvis med mange års stress å gjøre da. Mm. Og faren min var en herlig fyr, men han stressa hardt gjennom mange år, liksom.
Ja. Mm.
Og på den tiden også, ikke sant, på 80-tallet, så husker jeg også fra kompiser i klassen og sånn, så var det apropos menn og følelser, så hadde liksom, var faren til en bestekompisen min, han, det var ingen som sa at han hadde angst, men det, han hadde nerver, han sleit med nerver. Ikke sant? Så det har jo vært et språk for det før også, men det har... Jeg tror for den generasjonen, for faren min sin generasjon, så var det helt uaktuelt å dra i terapi hos deg, for eksempel.
For det er et tegn på svakhet.
Ja, og der tror jeg også at hvis man greier å få på en måte en forståelse for hvordan det fysiske og det psykiske jobber sammen og at man kan stresse seg syk, at man kan sørge seg syk, at man at disse tingene går begge veier, og at man også kan spise seg bedre i huet. Altså, kropp og sinn hører sinnerik sammen, og der også tenker jeg at det er enda et aspekt da, for å kunne snakke om følelser og
psykisk sykdom. Og så har jeg bare lyst til å si det. Altså, jeg sa at det oppleves som et svakhetstegn å be om hjelp av en psykolog eller psykiater, ikke sant? Men det er jo egentlig et tegn på styrke å be om hjelp.
Ja, visst er det det. Det er jo det.
Og å forholde seg til sine egne følelser er kanskje noe av det modigste man kan gjøre. Sier jeg, litt ledende.
Jeg er helt enig. Vi er alle hjelpeløse, liksom. Det er en dyp erkjennelse i det å være menneske. At man er avhengig av andre og av hverandre.
Mm.
Og ja, det er så sant det du sier.
Og jeg tenker sånn dypest sett så ligger det jo faktisk en form for etikk i det at vi skal ta oss selv på like stor alvor som det vi skal med andre.
Mm.
Sånn at det er faktisk et etisk riktig valg også for å trekke inn etikken her da, og kanskje gå til en i det øyeblikket du trenger hjelp da.
Mm. Og sånn tenker man jo ikke ofte. Man tenker jo gjerne at ja, det er ikke så farlig med meg. Men du, Fredrik, vi må jo høre noe av deg. Hva kaller du det? Et sånn som gi slipp, som vi har bedt deg om å dra for oss.
Ja.
Er det dikt?
Ja, altså, nå er det jo fra en diktsamling, så det da, for veldig mange år siden så fant jeg bare, jeg skal si dikt da.
Ja,
jeg kunne like gjerne sagt tekster, eller små monologer, liksom.
Ja.
Jeg er ikke så veldig nøye på det, men jeg synes siden det heter slampoesi, så har det alltid vært liksom artig å kunne si at det er dikt.
Ja, men nå skal vi høre diktet. Gi slipp.
Når du sitter foran en mikrofon Og er tørr I halsen og ikke helt vet hva du skal si. Og folka som hører på venter på deg og du må ut og rekke den parkeringen og ha egentlig litt dårlig tid. Og du må jo fylle på med et eller annet. I hvert fall litt. Men når du lukker øya og blir stille, ikke noe tomrom å fylle. Gi slipp. Når et hårstrå faller av, og du står her sånn, faen, ta etter og dusja, og ser på det håret til onkle, og drar hånda gjennom håret, og angster for å bli skallet og gammel, og nå en alder der ingen damer vi tar deg med tang mer, og et enkelt, enkelt hårstrå faller ned foran øyet ditt, og du står der naken, vet du, og gapende, og griper det. Gi slipp. Når Tottenham ikke klarer fjerdeplassen I Premier League for 26. året på rad, og du fyllesjuk og et vrak på sofaen, og yndlingslaget ditt I Norge, Strømsgodset, ligger bak, og du har satt 500 kroner på at motstanderlaget skal vinne, bare sånn at du ikke blir sånn alt for skuffet når de taper, og så ender det 1-1. Når du har stått bak disken I bokhandleren I 8 år og studert ved siden av så godt det går, og hun gamle dama som pleier å handle der kommer tilbake, og magen rumler for du har ikke spist hele dagen, og det føles som om navlen din berører ryggraden, og hun gamle dama spør hvor de andre som pleier å jobbe her en, for hun stoler ikke helt på deg, hun må snakke med noen som kan litt om bøker, og ser på deg som dum og kaller deg for gutt og ung, men du sånn... 23, kunne vært trebarnsfar, og det 7 år siden faren din døde, og du føler at du snart har tatt imot nok som faenskap til å, jeg vet ikke, snart være en mann. Men du svarer sånn, nei, jeg vet ikke, jeg tror det kanskje kommer noen halv to, men det også noen boktips, da. Jeg tror den boka her god. Og hun svarer, det hjelper jo ikke meg det, du må vite, det hjelper ikke å tro. Og du må holde deg fast I disken for ikke å hoppe over og faen meg smekke dritten ut av og bitchlappe til du viplasjer deg litt, men du står der like høflig og forbanna. For det samme da. Gi slipp. Når du nettopp ferdig med treninga og ser at du har fått en melding og at det fra et navn da, som kiler litt sånn I mellomgulvet I forelska spenning og etter å lese den endinga av den meldinga og tenker sånn, skal jeg vente med et svar? Det lurt å virke interessert nå, eller må jeg være litt sånn kostbar? Hvor lenge venter man egentlig på å svare på en melding? Spør du deg selv og bruker flere timer på en analyse av det hun skrev før du komponerer en sms tilbake til deg som ligner mer på et brev og null må trykke på send, men greier ikke å vente for kanskje du har glemt det eller har flere charmører I innboksen på lur. Og trykke send allikevel og angre med en gang. Faen I helvete, jeg skulle drøyd den allikevel. Og lure på om hun svarer kvikt og sjekke mobilen hvert 50 minutter resten av dagen og I 3-4 dager til. Ikke plag deg mer. Gi slipp. Når du dumpa og driting så lei deg og trasker alene asfaltveiene hjem I regnet og alle de der greiene og står og skeiner og ringer på dørterskeren henne som en dørseller et tristere syn enn å onanere til en død elsker mens man ligger I en støvete seng og lager snøengel og ringer på og jamrer deg sånn, ah faen I helvete gud bedre, det finnes bare hun her enig, jeg får aldri bedre og vi vet bare aldri få oppleve kjærlighet mer kjære venner, ikke jeg vil bare leve med henne jeg gir henne noe bedre, klikk Et vindu åpner seg, noen sier stikk hjem og legg deg, så jeg mener det. Vet du hva klokka eller? Og sola, vet du, sola sto opp noen minutter senere. Ikke dvel ved det. Gi slipp. Når du sitter foran skrivebord og skriver dikt om å gi slipp livet, døden, ikke sant, svære ting og sånn, og tenker jeg kan ikke en dritt om dette, og gir opp når du ikke begriper orda. Så store da. Og øyeblikket så kort. Og livet som et dårlig ordtak på internett. En quote. Man glemmer det alltid bort. Når du sitter foran skrivebord og knoter og begynner loke og musepila sveve mellom nu og quit, og de som hører på faller av litt underveis, eller synes det dritt, det helt greit? Gi slipp. Når du sitter foran en mikrofon og har glemt hva du skal si, I hvert fall sånn neste rim, og later som du tar sånn stilig kunstpause, da. Og oppe i huet så det hjernecelleanarki, men vet du, de vet da faen om du har skrevet dikt eller bare sitter og freestyler og finner på noe shit. Når du glemmer alt, og alt går bort, og alt lost, og alt tapt, alt som før. Gi slipp.
Ok, jeg skal ikke prøve å hoppe etter Wirkola.
Nei, det kommer noe. Vått ut av øya.
Ja, det var koselig. Vet du hva? Det her var så hyggelig, altså. Veldig, veldig bra start på dagen.
For oss også. Eller for meg, hvis jeg snakker for meg selv. Du, Fredrik Høyer, tusen takk for at du kom hit, og for at du er.
Takk, like måte dere. Det har vært, som sagt, kjempehyggelig.